Nu, tas ir jau tā tradicionāli katru gadu, oktobra pirmajā svētdienā, un ziemas peldētāji visi to arī zina, ka šī ir tā diena, kad nu, mēs tā pa īstam sākam savu ziemas peldēšanu, kad man patiesībā no ūdens jau vēl nemaz nav augsts, no roņa viedokļa raugoties, bet nu, tāms ir tāda tradīcija. Nu, un laikam jau galvenais pasākums, ko mēs šodien izdarīsim, protams, mēs iesim visi kopā nopeldēties jūrā, Buldros pie glābšanas stacijas, Atklāšana oficiāli notiek pulksteni 11. Tā kā ir aicināti gan visi ziemas peldētāji, kas varbūt to nezin, gan arī tie, kas vēl tikai vēlās kļūt par ziemas peldētājiem. Nu, tad mēs noteikti arī iepazīsimies ar jaunās sezonas 2015. 2016. Gada ziemas peldēšanas sezonas pasākumu kalendāru. Pirmās lielākās sacensības ir paredzētas 7. Novembrī Jelgavā, Lielupē. Tas ir Jelgavas roņu kauss, un tās ir starptautiskas sacensības, kur piedalās peldētāji ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas, no Krievijas, Lielbritānijas, Somijas. Nu, tie, ka šajās sacensībās katru gadu piedalās, tie jau to zina.